Ómar kveði til Jósefs S. Húnfjörð. Trausta róminn heyr ég þinn, hagleik góma fylgja veika, óminn vekur minn, voldu hljóma fylgja. Sífellt heyrum sálar gætt, söngva fleiri hljóma, tóna þeirinn þoku vætt, þröngum keyri dróma. Útsýn greiðir andamanns, upp í heiðir bjarta, þekktir leið og þráin hans, þanga segir hjarta. Æðra en döðlegt auga leit, óska hauður liggur, þar hins nauða söngva seitt, safnar auði og liggur. Þangað heim um heiðið blátt, hugur dreymin líður, safnar þeim í sólar átt, svana hreimur blíður. Fæ ég nýja sólar sín, svella flýja skorður, geisla síjur sendi þín, söngva gíja norður.